Influenceri sú novodobé médiá, hovorí odborníčka Ľubka Mardiaková. Asi to poznáte. Telefón v ruke a scrollujeme hore-dole po Instagrame, Facebooku či TikToku. Sledujeme životy druhých, inšpirujeme sa, pozeráme doslova, čo fičí, učíme sa. Avšak to isté robia aj naše deti. Pozerajú a inšpirujú sa. Máme však kontrolu, čo na nich vplýva? Dá sa to? Kto sú influenceri? Meria sa ich vplyv počtom followerov, sledovateľov? Alebo podľa čoho si vyberajú zadávatelia reklamy? Mali by byť títo novodobí nositelia trendov zodpovední za obsah, čo zdieľajú? Vypočujte si rozhovor s Ľubkou Mardiakovou. Počúvate podcast 40 na krku o všetkom, čo ma v dnešnom svete zaujíma.
Ja som úplne prapôvodom PR človek, to znamená, že kedysi dávno, keď som začínala, robila som hlavne teda tradičné médiá, venujem sa primárne ako keby ekonomickým biznis témam, čiže nie je príliš lifestyle. A postupom času, ako sa vlastne tie PR-ové kanály, ako keby tie nožnice PR-ové sa tak roztvárali, tak v rámci PR sa už ako keby prilepili aj tie ďalšia vetva, ktorými sú influenceri. A tí influenceri vlastne fungujú na rôznych platformách. To znamená, že akože niektorí zostali ešte aj na Facebooku, tak ako keby historicky, lebo tam mnohí začínali. A postupne sa vlastne k tomu pridával Instagram a tí naozaj úspešní už sú takí, že mnohokanáloví, čiže oni majú aj veľakrát aj YouTube, to sú vlastne tí pôvodom YouTuberi, ktorí prešli potom na Instagram, potom sú Instagrameri, ktorí prešli na TikTok a vidím, ako na mňa guláš očami, ale v zásade toto je, a podľa tohoto podľa mňa aj vieš spoznať človeka, ktorý reálne je tvorca obsahu na sociálnych sieťach, že tí, ktorí majú jeden kanál a tam si dávajú fotky svojho zadku, povedzme, tak to naozaj nie sú tvorcovia obsahu, to sú len, oni len pôsobia na nejakej sociálnej sieti, tam si nejakým spôsobom, nechcem povedať, že vynucujú pozornosť, ale tí reálne, ktorí tvoria nejaký obsah pre publikum, väčšinou majú multikanálové pôsobenie a je to kvôli tomu, že nikdy nevieš, kedy nejaká meta alebo nejaký iný ako keby provider jedného dňa proste ten kanál vyjde out z módy, tak ako si povedal ten Facebook, alebo kedysi ľudia mali vlastne všetko iba na Facebooku a potom keď ten Facebook začal upadať, tak pokiaľ si ten človek popri tom nebudoval niečo iné, tak zrazu bol aj on out. To také celé poprepájané, že málo kto je už dneska odborníkom, povedzme iba že na Facebook. Sú tu potom ľudia, ktorí robia ako keby výkonnostné kampane, reklamné platené formáty a tam sú ako keby odborníkmi na platformy Meta, čiže Facebook plus Instagram, lebo to je vlastne Meta a tam tie reklamné formáty.
Akože Zuckerberg.
Áno, ako, to sú tie Markovi takové tie veci.
Zuckerberg, aby sme boli.
takže vlastne tí, ktorí robia výkonnostné kampanie, to robia na týchto dvoch ako keby platformách, ale ja som tak širšie, že aby to vlastne chytilo to cieľové publikum a vždycky to vyberáme podľa nejakých demografických ukazovateľov.
Takže ty si takáto
multikanálová.
Zjednodušene povedané, odborníčka na influencerov.
PR-istka.
Tak sa ti to viac páči.
No okay. lebo PR je široké.
Rozumiem. A prečo sme sa my stretli? Je to vlastne preto, lebo sme sa rozprávali o tom, ako toto celé PR, ktoré častokrát v zásade ide o podprahové veci, keď sa rozprávame o sociálnych sieťach, som rada, že mi prikyvuješ, čiže nemýlim sa, vplýva na naše deti a ako my, matky, keď teda nie sme odborníčky, hovorím teraz za seba, sme častokrát úplne prekvapené, že čo všetko tie naše deti ovládajú, čo poznajú, po čom túžia. Pre mňa je teda najkrajší príklad istá kozmetika, ktorú moja dcéra chce a ja keď som prišla si ju kúpiť, tak mi povedali, hneď vedela predavačka, presne vedela, čo chcem, hoci teda obchod bol plný rôznych značiek, a povedala, to je vypredané. Hovorím, jak to môže byť všetko vypredané. A naozaj prázdne regály, pozerám na tie vzorky, čo tam teda zostali, absolútne to není vhodné pre 12-ročné deti. Napriek tomu je to vypredané. Prečo je to vypredané? Lebo influencerka XY si to dala na svoju sieť, ona to kupuje a teda potvrdzujem celosvetovo vypredané. Takto sme sa mi dostali k tejto téme. Povedz, v čom môže byť možno takýto influencing nebezpečný pre tú vekovú kategóriu tých mladých dievčat, ktoré sa s tým začínajú tak potýkať? Ja si by som to povedala, že možno od tých 10-11 rokov a vyššie.
No, oni sa s tým vlastne začnú potýkať vtedy, keď im dajú rodičia telefón, respektíve nejaký neobmedzenejší prístup k internetu alebo nejakému zariadeniu. Toto celá táto generácia týchto našich detí je vlastne tá, ktorá vyrastala od prvého okamihu svojho života vlastne s telefónom, lebo prvé väčšinou, čo videli, ako keby už rovno po narodení, bol ten mobil toho otca, ktorý si ich tam fotil. To znamená, že my keď ako keby tak s láskou spomíname na naše detstvo, ako sme sa naháňali po zahrade a hrali sa s paličkami a zbierali chrobáky, čo je dodnes super a niektoré deti to stále robia, tak vlastne my sme nemali príliš veľa viacer možností, tak sme sa proste prehrali takto a oni tieto možnosti majú a treba to v zásade ako keby akceptovať, že táto možnosť tu je, a takéto striktné odmietanie, že to, čo je dobré a čo je zlé a či môj deti sa len behať vonku po lúke alebo len na geretok. Ja to tak nerada ako keby škatulkom, že nech si to každý rodič povie za seba, ale keď si sa pýtala na to, že v čom to môže byť nebezpečné, podľa mňa nebezpečné to môže byť práve v tom, ako nelimitovaný prístup dajú rodičia k tým ako keby k online svetu, lebo akýmkoľvek, či sa dostanú na tom rodičovskom mobile, alebo na svojom vlastnom, alebo na tablete, alebo na počítačom, je to jedno, ako náhle majú prístup k tomu online svetu, tak sa skôr či neskôr k niečomu takému to dostanú. A tam podľa mňa veľmi dôležitá je tá rola toho rodiča, aby sa s tým dieťaťom rozprával, že naozaj nie všetko, čo je na internete, je za A skutočné, za B bezpečné, za C ako keby pravda a netreba to ako keby skúšať sám na sebe. Ako náhle to dieťa má tú možnosť, že ako keby verí, dôveruje viacej, má pocit, že ten internet mu je bližší, lebo tam má kamarátov nejakých virtuálnych, ktorí ho ako keby majú rovnaké záľuby a ten rodič mu je vzdialený ako keby názorovo a tomu rodičovi je to v zásade jedno, tak tie ohrozenie tam prichádzajú. Čiže vlastne ohrozené sú všetky deti. Otázka je tam, či to vedia tie deti na základe toho prístupu tých rodičov nejako ako keby korigovať a dávať si sami sebe tie otázky, že OK, že je toto ešte v poriadku, alebo toto už ako keby v poriadku nie je. Vtedy som počúvala jeden podcast a tam to bolo, že my rodičia vlastne kontrolujeme, že ako bolo v škole, aké máš známky, naučil si sa, dal si gól, ale nepýtame sa ich, že čo si pozeral na YouTube, akých influencerov sleduješ, čo je podľa teba cool na internete, a lebo to si bereme, že OK, že my chodíme na tie zariadenia, čítame si tam, ja si čítam správy, pretože že ty si čítaš správy,
noviny
presne tak, ja si tam veľa píšem, poznámok a tak ďalej, ale tie deti, pre nich je to obrovské, neprebádané, ako keby pole a tie algoritmy sú vycvičené tak, že ako náhle začnete niečo pozerať, vás tráfi, tak ono vám to ponúka viacej a viacej takého ako keby obsahu a nemali by byť tí rodičia prekvapení, že ak dajú naozaj tie ruky úplne voľné, že potom v nejakej histórii nájdu veci, ktoré sa im nebudú ako keby páčiť. A ten krok potom by nemal byť, že nejdem to dieťa hrešiť, ale idem sa s ním baviť.
Aké sú možno tie finty, keď chcete zasiahnuť niekoho? Do čoho idete? Do akých marketingových trikov, PR trikov?
No ono, väčšinou, ako ja keď robím influencer marketing, ja sa teda snažím nechať influencerovi voľnú ruku. Pretože to je, keby ty si bola novinárka, ja ti teraz začnem rozprávať, aj máš plateného hostia, ale ja ti začnem rozprávať, že o akých témach a akým spôsobom sa s ním, asi by sa ti to príliš nepačilo. To isté vlastne tí influenceri sú nejakí tvorcovia, ktorí si poznajú to svoje publikum, tak optimálne im nechať voľnú ruku. A čo by som ja ako keby z pohľadu PR agentúry, si vyberám vždycky ľudí, ktorí majú nejaký morálny kredit. Nemyslím si, že tí influenceri by chceli vedome ako keby urobiť niekomu, akože aby sa mu stalo niečo zlé a už vôbec nie deťom.
Naozaj to som ináč ani nenaznačovala.
No hej, že to si nemyslím, že to tak je, ale častokrát presne, že je to opäť o tej role rodiča vysvetliť, že OK, toto je človek, ktorý má, neviem, 25-30 rokov, čiže môže skúšať toto a toto, tým až 12-13. Čo môže urobiť rodič, je ukázať možno si dať tú námahu vo voľnom čase, naozaj ísť na ten Instagram a povyberať si možno influencerov, ktorí sa im ako keby, nechcem povedať, že pozdávajú, alebo ktorí tvoria hodnotný obsah a ponúknuť vlastne svojim deťom, hlavne v tomto takom veku, že 10-12 rokov, lebo oni nevedia podľa mňa, čo hľadajú. Oni idú tak random, alebo to, čo sledujú spolužiaci, presne tak. Ja to napríklad robím tiež so svojou dcerou, že viem, že ona tam tak random chodí a všeličo jej tam vyskakuje, ale poviem, že vieš čo, skúsi pozrieť napríklad, možno však aj mena hovorí, neviem, napríklad jasne. Denisu Višňovskú, ktorá je rovnako na TikToku, ako je na Instagrame, no robí naozaj vtipné videá, robí ich z, ako keby situačné, robí ich teda ako keby po slovensky, ale majú aj nejakú... A viem, že Denisa je proste človek, poznám ju osobne, ktorá je naozaj, že ona chce iba ako keby zabaviť a nemá tam žiadny taký... A aj ten obsah nesklza do veci typu, že by nabádala presne tak, ako si ty spomínala niekomu, že niekto je horší a mal by si s tým niečo spraviť alebo vyzerá ako vyzerá a tak ďalej, že skôr je to vyslovene for fun. A potom sú influenceri ako neviem Sandra Sviteková, že dejepis iná, keď je už väčšie, že to normálne, že mladá baba, 25 ročná pani učiteľka dejepisu, ktorá proste svojím spôsobom ako keby vysvetľuje, že naozaj, že
Sandra ponúknu... je výborná, Sandra, no, ja počúvam no, veľakrát sa.
No, čiže vlastne keď budeš ponúkať o možnosti a povedať, že možno si pozri toto, možno si pozri toto, tak tiež vieš ako keby nejako tak šejpovať ten názor toho mini tínedžera, keďže ešte 10 ešte není tínedžer, toho mini tínedžera, že podľa čoho si to ako keby môže vyberať. Lebo, hovorím, tak keď sa pýtal, že či sú tam nejaké triky, no vždycky je tam ten trik, taký ten podprahový, že okej, že máš si niečo na záver nejako keby kúpiť.
Teraz môžeme to povedať, že vlastne, prepáč, že influencing je ako keby novodobý teleshopping, lebo...
Som to tak nie, zase nie.
Vieš čo, ja mám, sú niektorí ľudia, ktorí ako... Kúpte si toto a nezabudnite toto a dnes mám posledný deň na zľavu na toto a pozrieš si storky. A čo storka, tak to niečo predáva, tak to mňa už ako úplne...
Ale to, že algoritmus vyhadzuje, čo to pozeráš? Nie, ja takých nemám.
Musíš mi ty poradiť nejakých dobrých influencerov, lebo ja úplne sledujem
travel
divných
blogerov, mne sa to strašne páči.
Ja ináč jazykových takých blogerov, takých hlavne francúzskych pilates sledujem, ale nie je to možno aj také, že možno má väčší kredit. Mne povedala napríklad Zuzka Smatanová, že všimni si, že ja nemám spolupráce, lebo ja nechcem ľudí niečo ovplyvňovať, ponúkať. Nechcem im nič ponúkať a pre mňa má normálne taký influencer, lebo aj ona môže nás influencovať svojim postojom k životu, názormi a podobne. Ja z môjho pohľadu si to možno viac vážim, ale neodmietam ani takých, čo niečo teda predávajú, ale stretla som sa s názorom, podľa mňa je to hlavne, keď ide o rôzne diety a tak, že možno by influencer mal zodpovedať za ten svoj obsah na tom blogu. Aký máš ty na to názor?
Ja len k tej Zuzke ešte podotknem, že ona bola, že je veľký rozdiel v tom, keď si úspešný v skutočnom živote a potom ideš na sociálnu sieť, aby si podporil ako keby alebo šíril osvetu o svojej tvorbe. A je iné, keď je človek, ktorý vlastne je celé jeho podnikanie, celé jeho práca je na tom internete. Čiže ona to naozaj nepotrebuje, pretože jej vlastne pracovný život sa odohráva inde.
Jasne. A čiže vlastne, pardon, čiže influencerstvo, zhoduješ sa s tými názormi, ktoré tu už zaznievajú, je to normálne práca.
Práca.
Čiže my to máme brať, že toto je job tých ľudí a je to ich job, aby ťa presvedčili, že toto si máš kúpiť, toto si máš zobrať, toto máš robiť a tam máš ísť.
Toto je normálne novodobé, takto influenceri, to bude podľa mňa tebe veľmi blízke, influenceri sú novodobé médiá. To sú normálne médiá, komunikačný kanál, cez ktoré značky komunikujú svoje produkty, ale aj posolstva, aj ako keby edukatívne veci. Ten priestor sa rozšiel, lebo slovenský trh pomerne mediálny je pomerne malý, sú tam ako keby tituly, ktoré sú tu roky, ktoré majú nejaké zameranie a dostať sa do nich organicky je veľmi ťažké a ten priestor mediálny je drahý a je každý rok drahší a drahší. A ja aj z mojej praxe viem naozaj, že dostať vlastne nejaký komunikačný message značky k cieľovému publiku je o mnoho jednoduchšie a aj autentickejšie cez influencera ako cez tradičné médiá. Čiže influencer, ono je to také, aj teraz bola taká veľká debata, že či sú oni dobre platení, ľahká práca, neľahká práca a tak ďalej a tak ďalej. Influencer je vlastne človek s vplyvom a môže to byť človek, ktorý je vplyvný v skutočnom živote a zároveň na sociálnych sieťach, alebo iba na sociálnych sieťach, ale k tomu by mal mať nejaký ako keby kredit za mňa. Influencer a Instagramer sú dva rôzne pojmy. Človek, ktorý je aktívny na Instagrame a promuje tam seba a zľavové kódiky, za mňa nie je influencer. Je to človek, ktorý podniká na Instagrame, ale netvorí obsah, on netvorí hodnotu. Mm-hmm. Čiže ja to berem trošku inak. Podľa mňa je to veľmi ťažko uchopiteľné pre deti, samozrejme. Pre nich je to jedna, same. Ale tí skutoční ako keby influenceri, to je celodenná práca, normálne vytvorenie videa Reelska, ktoré je profesionálne natočené, zostrihané, otitulkované, proste to trvá 2 dni a akože a prerába sa potom x-krát na základe proste ďalších feedbackov od klienta, čiže to je reálne ako keby podnikanie, čiže ja by som túto profesiu určite neznevažovala. Zároveň rozumiem, že to, čo si hovorila ty, že či by sa mali zodpovedať, lebo keď médiá urobia chybu, normálne ich môžu dať ako keby na súd, súdia sa, musia ospravedlniť a tak ďalej, alebo je finančné odškodnenie. A influenceri aktuálne podľa mňa aj v legislatíve, nie som odborník na legislatívu, ale podľa mňa nie je to žiadnym spôsobom ako keby postihnutelné. Ale teraz bol, neviem, či si zachytila ten mediálny prípad toho chlapca, ktorý pôsobil v Markize, ten Tommy Cotty, čo vlastne ako keby násilie v reálnom živote, ako keby domáce násilie spáchal na svojej partnerke, bolo to vo všetkých médiách, printov klasických, tradičných. A on vlastne, keď si pozrieš, ho bol aj v podcastu, všetko je normálne vymazané. To znamená, že ten presah, ktorý, že nie je to také, že oni sú nedotknuteľní. Že aj keď napríklad Zuzana Plačková mala tú kauzu, vlastne kvôli ktorej bola v ona bola CPZ-ka, alebo kde to bola, tak vlastne aj od nej odskočili klienti, padli jej dosahy, padli jej tržby. Tam oni sú tým...
Napriek tomu, že jej stúpli followery? Lebo áno. Tam sa hovorilo, že vtedy jej veľmi stúpli followery.
To je v poriadku, ale follower neznamená príjem. Akože okay. Tie firmy, toto je inak, neviem, že za mňa je to taká úplne že zrejmá vec, ale možno to treba niektorým ozrejmiť. Počet followerov absolútne nie je ako keby relevantný k tomu, koľko vlastne by si ten človek mal pýtať. Ani k tvojmu vplyvu. Mm-hmm. Lebo napríklad, príklad, Lucia Javorčeková, 2 milióny followerov na Slovensku, ona nemá takmer žiadny vplyv, lebo nemá slovenských followerov.
Kto je Lucia Javorčeková?
To je Slovenka s najväčším počtom followerov.
O, oh, okej. Okay. A čo robí?
Ona sa fotí v Mexiku.
Aha.
Pozri si. A druhá je, ale že Veronika Rajek, tá sa tiež fotí v Amerike.
Na Bahamach. No. Tak. Čiže toto je možno zaujímavá téma. Sme sa od tých detí dostali k tomu k influencingu a influencerom a teda Instagramerom, ale naozaj ma to zaujíma, ma to baví. Podľa čoho vy si vlastne vyberáte, komu zadáte zákazku? Podľa čoho sa meria vplyv
podľa
teda daného
cieľovej
človeka?
Skupiny? Ono vlastne je vždycky nejaký shortlist influencerov a každý z tých influencerov má nejakú cieľovú skupinu. Ten Instagramový profil vlastne ponúka normálne demografické štatistiky, či už pohlavia, veku, podľa regiónu, kde pôsobia a tak ďalej. To znamená, že keď mám, neviem, realitného klienta v Bratislave, tak mi je zbytočný niekto, kto má 70% followerov, neviem, v Prahe. Čiže už aj na základe tohoto profilu tým idú prvé KO kritéria a potom je to naozaj morálny kredit. To znamená, že za mňa žiadna renomovaná spoločnosť nepôjde do spolupráce s influencerom, ktorý je kontroverzný. Keď sa tu bavíme o tej Zuzane, ja neviem, možno ona má kopec zľavových kódov, ale na čo? Na svoje vlastné produkty alebo na e-shopy, ktoré možno si predtým v živote nepočula. Neviem, či si videla niekedy
spolupráce. Ja ju teda nefollowujem, takže neviem sa k tomuto vyjadriť.
Ale myslím si,
ale ty ako zadávateľ takéhoto nejakého kontentu
vôbec nie je v mojom lieviku.
Do ňoho nešla. Ale nemusíme byť akože, konkrétni.
Ale celkovo o kontroverzných je tým, že ja robím naozaj s biznisovými spoločnosťami, s veľkými. Naozaj to nie sú tie spoločnosti si radšej, a okrem toho dnešný trend je taký, že tie spoločnosti si radšej vyberú viacero menších influencerov, niečo medzi, v zásade na slovenský trh menší je tak, alebo ten mid-size je tak medzi 30-70 tisíc, ktorí majú veľmi ako keby špecifickú cieľovku verných. Že sú to naozaj ľudia, ktorí nepreskroluje si ich len tak, že OK, zase tuto mám niečo, ale venujú sa nejakej konkrétnej téme. Či je to, neviem, výživa, fitness, cestovanie, že jazykových. Ako náhle sa špecializuješ na nejakú tému, logicky ako keby od teba tak selektuješ tých, ktorí táto téma nezaujíma, tým pádom si limituješ ten počet svoj followerský, ale tá tvoja základňa je vernejšia.
A dá sa povedať, že možno máš aj takých akože viac afluentných počúvačov, ktorí... Ja zvyknem hovoriť, že to je síce super, že ty dáš zľavový kód napríklad v kozmetike nejakému dievčatku, ale keď to dievčatko má 20 a má svoje 20-ročné kamarátky, oni častokrát nemajú tie peniaze na tie procedúry, ale naozaj môže byť niekto, kto tie peniaze má, ale nemusí mať toľko followerov, ale má kamošky, že stačí, že ich tam príde 10 a je to dobrý biznis.
Ale aj opačne, napríklad, akože teda to taký ako keby pozitívne, ja som minula počúvala podcast Momov, ktorá bola Martinou Horňákovou, ktorá vlastne robí to už väčšiu polovicu života svojho od 13, vlastne bola youtuberka, teraz má nejakých 25, čiže polovicu svojho života je youtuberka a presne robí beauty, robí kozmetiku a ona sama hovorila, že ako náhle dostane produkt, ktorý je povedzme drahší alebo nejaký lokálny, alebo nejaký ako keby neznámejší, tak ani ona sa blíži podľa mňa k 700 tisíc na Instagrame a nefunguje to u nej, pretože tie dievčatá, ktoré ju sledujú, sú vidieť vlastne produkty, ktoré nájdu v DM-ke a tie u nej brutálne fíčia a preto ona ich aj používa. To je o tom, že tam už ako keby tá awareness u toho influencera, že má ten svoj späťák v sebe, že zoberiem iba spoluprácu, ktorá vlastne sa bude mojim followerom páčiť. Nezoberiem to iba preto, že môžem na tom zarobiť peniaze, ale preto, že ma to baví a to je to, čo to moje publikum odo mňa chce. A toto sú vlastne potom tie príklady, keď sa vrátime k tým deťom. Pravda je taká, že prečo to robia ľudia pre peniaze. Hej, že prečo ľudia, neviem, kradnú pre peniaze, prečo ľudia klamú, alebo prečo niekto urobil to a to pre peniaze, proste veľakrát, alebo prečo sa dejú aj zlé veci vo svete. No ono častokrát jednoduchá odpoveď je, že pre peniaze. Okay. A že možno im naozaj vychovávať k tomu, že ich ako keby vzormi v tomto veku by mali byť ľudia, ktorí nerobia veci iba pre peniaze, že vlastne ako keby budovať v nich tú passion. Ja viem, že toto je taká romantická bublinková predstava.
Ale
že...
je to podľa mňa krásne, že si proste teraz pomenovala influencera a ja poznám tiež takých ľudí, ktorí to nezoberú. Napríklad Zuzka Smatanová, teda keď sa o nej zhovárame, mi povedala, vieš Kati, mne ponúkali spoluprácu, že nejaké produkty na chudnutie, rozumieš? Mne, však ja by som sa za to nemohla postaviť, však ja som celý život chudá. A to sa niekedy ja pozastavujem, keď vidím baby s úžasnou pleťou, ale proste majú 30. V to som ani ja ešte nemala vrásky, priznám sa. Čiže kedy možno by mal človek tak spozornieť, že, lebo vieš, ty tých ľudí, ty s nimi pracuješ, ty ich aj osobne poznáš a samozrejme ten kontakt vis-a-vis je o niečom inom, že vieš sa si ho tak nacítiť, ale keď ho iba vidíš, kedy by si mal spozornieť, že okáže pozor, toto nie je v poriadku, že...
Podľa mňa to presne to, čo si povedala pred nejakým časom, že keď je to, že kodík na kodík, jeden kodík tam, jeden kodík hen tam a kup si a teraz je to posledná šanca, tak akože neverím, že za takýmto ako keby obsahom nie je iba ten ekonomický rozmer. Zároveň pre mňa sú red flags vtedy, keď ma niekto na niečo presvieča. Ale že vysomne, že presvieča, že až tak ako keby nie, tak podprahovo, pasívno-agresívne by som to povedala, že možno naozaj je tlačený tým klientom potom, aby deliveroval nejaké výsledky a reálne mu to ako keby nejde, že za mňa sú najprirodzenejšie a aj veľakrát, ťažko je to s niektorými klientami, že spolupráce, ktoré sú dlhodobé, že ktoré nie sú vyslovene zamerané ako keby na predaj, ale že niekto je naozaj ambasadorom značky roky alebo minimálne ako keby rok a kontinuálne v tom jeho obsahu sa vlastne tá značka ako keby vyskytuje a vtedy ja som ochotná mu uveriť, že ju používa v reálnom živote a nie, že teraz jedenkrát proste niečo tuto budem, lebo by za to niekto ako keby zaplatil. Čiže taký ten push je za mňa red flag. Presne tieto veľa týchto kódikov. Ja osobne, aj to, čo je podľa mňa že veľká hrozba, to mi sa k tomu nedostať, to sú tieto všetko filtrované fotky a potom toho človeka stretneš a vôbec nevieš, kto to je, ale že netušíš, že proste aj na každej jednej storke sú filtre, všetky tie fotky sú vyblišťané.
Ale to nemáš ako zistiť, že to bol filter
vlastne. Je to tam napísané.
Jaj, áno, dobre. Všimajte si presne, uh-huh. Keď je napísané, že
filter. V ľavom hornom rožku je tam napísané autor filter, lebo že čo ten človek vlastne skrýva, že čo chce rozumiem. Tým svojim ľuďom ako keby ukázať. Chce ukázať, že je lepšie, ako v skutočnosti je a ja sa potom pýtam, dobre, s mojou skoro 40-ročnou hlavou, že prečo nechce ukázať taký, ako v skutočnosti je, že klame, zavádza. Vie, a toto už sú za mňa také veci, že hm. A potom sú za mňa je ako keby trošku aj red flag, keď je niekto taký, že ja to volám, že všešportový, ale že proste, že odborník ako keby na všetko. Že tak, keď sme sa bavili, že niekto je že travel, niekto má nejaký proste šport a tak ďalej, ale keď je, že jeden deň promujem fashion a druhý deň mixéry a tretí deň proste dovolenky, mi to tak nejako celé nesedí. Tam sa potom vrácame k tomu, že asi to robí len pre peniaze.
A možno aj by mal dovolenku zadarmo, dostane mixer zadarmo, prípadne mu pridelia auto zadarmo, prosto vlastne pre seba, hej.
No hej, že nejde mu od, ako keby blaho toho svojho, followera svojho, ako sa...
Nerobí to pre svojho followera, hej, áno, pre svojho zákazníka.
A celkovo potom sú také veci, že ak niekedy v tých feedových fotkách sa to málo kedy, lebo tam to môže prejsť nejakou externou korektúrou a tak ďalej, tak ďalej. Ale ja by som si pozrela naozaj tie storky a veľakrát sa to stalo, ono sa to samozrejme vždycky po troch dňoch to prejde, že vidíte, že tí ľudia sú proste v tých stories ako rozprávajú, čo rozprávajú, že majú základné proste vedomostné napríklad nedostatky alebo proste zverejňujú naozaj aj to, že idú aj na záchod, lebo už nevedia, čo so sebou, ako keby od dobroty. Áno, v súčasnosti divák, ako keby aj slovenský na tých sociálnych sieťach chce túto reality show, ale potom ešte za mňa, čo by som čítala, teda pozerala tieto storky a potom pozerala, ako reagujú na komentáre. Lebo keď máš pod príspevkami vlastne
komentáre.
Mm-hmm. Aj podľa toho je vlastne vidno, aj preto je ako keby rada pre značky, podľa toho vidíš ten engagement, že ako naozaj, či tí ľudia len dojdu a dajú páčik, lebo je tam modrá obloha a niekto vyretušovaný, alebo že či naozaj im dal niekto tú hodnotu, že dal k tomu ako keby aj nejaký text, je k tomu nejaký ako keby príbeh a tí ľudia potom ďalej ako keby ten s tým influencerom diskutujú a v tých komentároch vidíš potom jeho skutočne ako keby názor na svet. Čiže veľakrát sa objavujú aj v stories, ja som to videla, že niekto proste dá nejaký negatívny komentár, ten influencer to print screení a strašne dlho siahle debaty o tom vedie, že ako si niekto mohol dovoliť toto a toto. No, to je riziko podnikania, že ty keď ideš do médií a si v televízii, tak musíš rátať s tým, že niekomu sa môžeš aj nepáčiť. A toto je to isté na internete, že ako náhle ide s kožou
na trh,
tak sa môžeš niekomu aj nepáčiť. Uh-huh. To sa môže stať. A akým spôsobom vlastne na to ten človek reaguje, tiež nejaký jeho level ako keby zrelosti a tým pádom, keď sa zvracujem k tým deťom, level zrelosti podľa mňa je o tom, že ako veľmi by sme mali dovoliť našim deťom, aby takýchto ľudí zrelých alebo nezrelých ako keby sledovali a snažili sa opakovať ich nejaké kroky alebo život.
Ja som sa minule tak zamýšľala nad tým, lebo máme tu umelú inteligenciu, máme tu influencerov, strašné tlaky zovšadiaľ. A naozaj, že čo bude mať hodnotu v budúcnosti? Lebo mne to príde tak, že v budúcnosti zrejme bude mať hodnotu niekto, kto si zachová kritické myslenie, kto sa bude vedieť pozrieť na ten obsah, lebo my sme síce začali pri deťoch, ale ja poznám x ľudí, ktorí mi povedali, ježiš, musel som odfollowovať toho, lebo som nezvládal, jak sa on má dobre, aký je šťastný, ako mu všetko klape. A tí ľudia majú kritické myslenie, mnohí ešte, ale čím ideme k mladším ročníkom, tak týmto podľa mňa akože ide viac dostratené. Si uvedomujú, že to není pravda, napriek tomu to na nich vplýva.
Ich to rozčuluje.
Možno ich to aj tak rozhasuje, lebo Takže do akej miery mi potvrdíš túto moju tézu, že naozaj, že Instagram je Instalife a že to je v zásade paralelný život k tomu, čo tí ľudia, ktorí sú väčšinou všetci strašne šťastní, úspešní, ešte sú aj pekní a keď sa nafiltrujú, tak ešte aj štíhli a majú tiež iný, úplne iný život. Je to tak, nie? Že nie vytvárajú, tú, vytvárajú bublinu.
Tú ilúziu. Nie všetci. Musím povedať, že nie všetci sú naozaj influenceri, ktorí monitorujú svoj, akože normálne snímok dňa robia a sú ako keby real aj v tých, no tam v tých stories to ako keby uvidíš, na tých fotkách asi nie. Čiže sú aj takí a sú aj takí, ktorí vlastne z toho svojho súkromia nedávajú na ten internet vôbec a vyslovene to majú ako komerčný nástroj. Čo bude mať podľa mňa akože dlhodobo hodnotu je podľa mňa, že kvalitné rodinné zázemie, ktoré v prípade, že to dieťa bude mať nejaké neistoty, ale aj dospelí. Ja to už normálne vidím teraz u mojich rodičov, že sa to začína postupne preklápať, že oni už tiež úplne nevedia vyhodnotiť, že čo je pravda a čo je len také ako keby mediálne masírovanie mozgov a vždycky nejaká generácia by mala byť takáto aware a vysvetľovať, že toto aj je takto a toto je takto, alebo pozri sa na to aj takto, takýmto spôsobom. Čiže pokiaľ má človek naozaj že silné zázemie a má sa s kým rozprávať o tom, že ho niekto proste, že či to je naozaj takto alebo tak, tak nadobudne nejaké tie istoty a skôr ja si myslím, že teraz je veľký hype okolo toho, že naozaj tie deti sú na tých zariadeniach takmer denne. Ja dúfam a verím, že opäť príde taká vlna, že bude in to také normálne. Že bude cool sa chodiť prechádzať a bude cool sa rozprávať. Teraz to už, ja to vidím aj u svojich detí, že my keď hrávame napríklad vo voľnom čase niekde, kde na niečo čakáme karty, tak je to také, už to začína byť netradičné. A vlastne to netradičné je pre tú úplne najmladšiu generáciu, tú Gen Z, tí úplne najmenší, byť cool a odlíšiť sa zase tým ako keby niečím starým, že zase to bude cool. Takže ja v toto tak akože úprimne verím. Ale keď si hovorila to, že niekoho ako keby rozčuluje to, že sa ma niekto možno...
Ani nie, že rozčuluje, ale že sa ľudia sa veľmi porovnávajú.
Áno. A podľa mňa je to úplne OK, že to je podľa mňa ten najlepší spôsob, ako to vyriešiť, je naozaj dať unfollow. Keby ho toho daného človeka trápilo aj potom, ako dá unfollow, tak tam už niečo bude ako keby neporiadku. Ale tým, že ho vyrušuje to, že to vidí, to je presne tá prirodzená nejaká ľudská súťaživosť a naozaj, aj keď ten človek si je vedomý to, že dávam na internet len to, čo chcem, aby druhí videli, podľa mňa väčšina ľudí si to uvedomuje, že to tak je, napriek tomu ich to rozčuluje, ale musia to napríklad urobiť, ja mám úplne že maličký account, ale mám tam svojich klientov a ja viem a viem, prečo tam dávam veci, ktoré tam dávam, že pre nich, okrem toho, že som dodávateľ, tak som ako keby aj atraktívna persona svojim životným štýlom a že oni sú so mnou chcú robiť, ale aj na základe toho, že čo videli o mne na tom internete, že toto si treba možno, aby si ľudia aj uvedomili, že možno niekto naozaj sleduje tým nejaký ten cieľ. A keď to vzbudí nejakú emóciu, tak to je presne to, čo ten daný človek chcel. A to už je, ale podľa mňa, keď sa vraciame k tým deťom, oni to ani nevnímajú častokrát. Že oni len naozaj scrollujú týmito a tam treba dávať pozor len na také veci, aby sa naozaj nedostali do nejakých darknetov, aby sa nedostali proste k obsahu, ktorý je toxický, aby sa nedostali k obsahu, ktorý presne nabáda k nejakému chudnutiu, alebo na TikToku sú také tie challenge, ktoré sú naozaj život ohrozujúce a to je podľa mňa úloha to, ja si myslím, že to dieťa to nevie vyhodnotiť, že to je rizikové, to je úloha toho rodiča naozaj byť proste v kontakte s tým dieťaťom a rozprávať sa s ním a nebyť potom prekvapený, že zrazu urobí niečo, čo by od neho nečakal a pritom týždne alebo mesiace proste strávil v nejakej komunite ľudí, ktorí si dávajú nejaké challenge, že poďme túto skákať z tretieho poschodia a urobím na konci kotúl, hej. Alebo čo toto bolo, zjedť celé jablko a podobné a potom sa tam niekto zadusí. Čiže podľa mňa ten recept je stále taký istý, že má ten vyvážený životný štýl v skutočnom živote. Aj ty si veľký fanúšik športu, ja som veľký fanúšik. Ja ako decko som proste išiel zo školy na tréning, urobiť si úlohy a spať. Aj keď vtedy nebol úplne internet, ja neviem, kam by som ten internet dala. že kde, akože možno pred spaním by som sa...
Ale zase sa zhodneme na tom, že moje deti v zásade toto isté robia, že no. Idú zo školy na kružoch, píšeme úlohy, čítame knižku a napríklad máme zákaz telky cez týždeň. Ináč aj cez víkend v zásade, no. Ale vedia, že nemôžu si pustiť tú telku, lebo ja lietam na metle. Viem, že to není akože úplne bežné, ale aby som teda uzavrela túto našu debatu. Veľa sme sa dozvedeli o influenceroch, aj pre mňa akože naozaj nové veci, za ktoré ti veľmi pekne ďakujem, ale zrejme sa zhodneme na tom, že čo je dôležité, je rozprávať sa s tými deťmi, žiť taký život, ten reálny tu a teraz, a popri otázkach, čo bolo v škole, čo bolo na obed, sa spýtať, že ozaj a koho followuješ, čo si pozeráš na TikToku a na Instagrame.
A pozrieť si to možno aj s nimi, a rozprávať sa o tom.
Ľubka Mardiaková, ďakujem ti.
Ďakujem pekne.
Počúvali ste podcast 40 na krku. O všetkom, čo ma v dnešnom svete zaujíma, čo nepoznám, alebo čo ma inšpiruje. Moje meno je Katarína Korecká a áno, na krku mám už 40.